ég byrjaði mjög ung í Hafnarfjörðinum.
Já.
Og 9 ára bekk í Melaskóla. Þá átti ég hæðstöngun.
Já. Og lærðir af bara, mömmu þinni?
Bara af mömmu. Lærði bara mömmu. Og hún sér, bara já. Hún lét mig bara prjóna því ég hafði áhuga og sauma. Ég byrjaði á því að sauma í vasaklúta. Hansápurnar voru pappír utan að lúshansápur. Á því var munstur. Og ég byrjaði að gera krossum eftir því. Mér það alveg minnist. Ég var svona 7 ára gömul. Með nála.
Ó, það skemmtilegt.
Byrjaði það var lúshansápur. Það voru blóm, krossins blóm og ég segi maður þetta í öll af aðsakl. Ég fekk snemma að fara í saumavélina mömmu. Hún var náttúrulega fyrst fólkstíðin, svo bjó pabbi til á hana hérna mótor. Og ég fekk mjög snemma í saumavélina. Og síðan hef ég bara saumað. Börnin mín grétu að þau fengu aldrei tilbúin föt.